iziet ir jau tā. Tas ļaunais jau iet, skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišēs sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Visam ir savs sākums un savas beigas. Gan lugai, gan mājai, gan mūžam. Tādēļ mums ir jāiemācās mīlēt dzīvi un cilvēku sev apkārt. Iedomājieties tikai, no kurienes mēs esam nākuši. Cik tāls ir bijis tas ceļš, lai saņemtu šo īso gaismas mirkli. Mums taču nav atvēlēti ne 100 saules apgriezienu. Kāpēc mēs nevarētu pilnīgi izbaudīt un piepildīt šo brīdi, kad esam tajā vietā, kur nu katrs esam? Daudz kas paliek neizteikts. Cilvēks nekatreiz nonāk tur, kur tam vajadzētu būt. Daba ir ļoti izšķērdīga, cik daudz viņa izsēj sēkliņu, bet uzdīkst viens pats ziediņš. Svētīsim katru brītiņu, ko esam uz šī zemes, lai nu kā mums katreiz iet. Jo bez tās melnās stundas mēs jau arī to balto neieraudzīsim. Un te nu ir viens gada dienu gājums no mana nelaimīgā mūža. Neesmu pat varējusi pilnu pierakstīt šo mazo grāmatiņu. Ja nu kāds gribētu spriest par mani no šīm īsajām piezīmēm, tad tam jābūt līdzīgam senās dabas pētniekam, kurš atradis lapu un zariņa nospiedumus, mēģina spriest, kāds izskatījies senais mežs un kādas bijušas pirmās puķes. Vai tam vajadzētu būt kā senatnes pētniekam, kurš atradis māla lausku, domā, kāda izskatījusies senā krūze vai vāze? Tā šais piezīmēs nav nekā vesela. Tie ir tikai nospiedumi un drumslas, kas palikuši no 364 dienu gājuma.